Á Íslandi er nú töluverð þörf fyrir mikil sannindi á getu hlustendur. Þjóðin þráir speki, þráir sannindi, helst dálítið dularfulla speki sem sögði á framandi máli. Við munum taka Dalai Lama fagnandi þegar hann kemur, rétt eins og við tókum bandaríska kvikmyndaleikstjóranum David Lynch fagnandi á dögunum. Og rétt eins og við tókum Evu Sjóli fagnandi þegar hún kom og sagði okkur beint eða óbeint að hér hefðu glæpamenn verið að verki. Já, það eftirspurn eftir erlendum sannindum og það ekki ástæðulausu. Þjóðin trúir ekki innlendu spekingunum, treystir ekki á íslenskt hyggjuvit og það eðlilegt. Það voru jú Íslendingar sem léku okkur grátt. Þess vegna býðum við nú eftir því að einhver komi með eitthvað. Við erum opin fyrir austrænni speki, norrænni speki, andlegum fróðleik og við trúum því sem við okkur sagt vegna þess að við erum beigð og þurfum á einhverju að halda. Í því ástandi sem Íslendingar eru nú taka þeir kannski á móti hverju sem helst einhverju heimsfrægu. Dalai Lama á leiðinni til landsins. Hann virkaði reyndar ekkert sérlega beisinn í myndinni sem sjónvarpið sýndi í gærkvöldi. Hann var á köflum eins og hverannar grínari sem stakk til dæmis upp á því að menn leystu deilur palestínumanna og ísraelsmanna með því að fara í lautartúr. Menn eiga bara að róa sig niður, sagði Dalai Lama. Og svo var það spekin að hinir fátæku séu hamingjusamari en hinir ríku, stórhættulegur boðskapur fyrir þjóð í þeirri stöðu sem Íslendingar eru nú. En það sannarlega engin ástæða til að íta mönnum út af borðinu þótt þeir komi furðulega út í einum sjónvarpsþætti. Það sjálfsagt að hlusta á Dalai Lama og raunar alla þá sem vilja færa okkur einhvern uppbyggilegan boðskap ekki veitir af. En sumarið ágætur hlustendur, það strax byrjaði að slæfa mann. Áður en maður veit af er maður farin að borða pönnukökur með kanilsykri undir berum himni. Áður en maður veit af er maður orðin heimskulegur í stuttbuxum. Það vonlaust að huglega hlutskipti sitt af einhverju alvöru á stuttbuxum. Ekki síst, þess vegna veitir ekkert af uppörvandi innspýtingu inn í hugarfarið þótt maður nenni ekki endilega að láta segja sér að róa sig niður. En hættan sú ágætur hlustendur í mælok að fegurðin í náttúrunni slæfi mann, að maður gleymi sér glápandi niður í flosagjá, að maður gleymi sér undir allt of háum hamravegg, gleymi sér við að bera smurolíu á reiðhjólið eða lesandi kvöldvísur sumarmál, franska skáldsögu hafið. Ég veit ekki, til hvers heimurinn ætlast af manni, ég veit ekki hvernig ég á að taka öllum þessum ráðleggingum, veit ekki hvað ég á að gera þegar grænu skuggarnir skríða á land, volgir upp úr fun heitum hafdjúbunum. Ég veit ekki hvernig á að lifa kreppuna af, ég veit ekki hvort Dalai Lama hefur svarið eða David Lynch eða Eva Sjóli eða vilt blóm sem vaksa undir hamravegg eða andlit sem speglast í djúpum hil á Þingvöllum. Ég bind reyndar af einhverjum ástæðum vonir við rússneska hljómsveitastjóran Gennady Rostesvenski sem ég sá í sjónvarpinu í gær. Það var bara eitthvað í því hvernig hann talar og ber sig að þegar hann stjórnar hljómsveit hann kuvera á leiðinni til landsins. En þannig staðan nákvæmlega núna á getu hlustendur á Íslandi er nú töluverð þörf fyrir sannindi. Við býðum eftir fljúandi dúfum með hálsbindi. Við býðum eftir því að sannleikurinn komi siglandi utan úr heimi. Við nemum hann í viðtali sem verður sent út með íslenskum texta síðar. Þangað til verðum við eins og hingað til algjörlega í lausulofti.